Joo, huomenta kaikille kello näyttää olevan. Sinne lähettää enemmän luentoja eteenpäin. Ja Eli tuossa viime luennolla oli puhetta siitä, että meillä nyt on ympärillemme jatkuvasti kerättyä dataa, joka voi pitää sellaisia monimutkaisia rakenteita. Siinä on korkeita ulottuvuuksia, eli se data ei ole niin kaksulotteista tai kolmeulotteista, vaan se voi olla 100 tai 10 000 ulottuvuuksista. Se pitää sisällään kohinaa. Ja nämä on sisäistä muutosta, saattaa olla koko ajan. Ja lisäksi sitä syntyy reaaliaikaisesti lisää koko ajan. Ja näitä poikkeamia, niin voisi löytyä niin kaiken tyyppistä datatyyppeistä ja sovelluksista. Ja niitä halutaan havainnoida reaaliaikaisesti. Ja jotta me sitä poikkeamaa edelleenkin pystyttäisiin havaitsemaan, niin me pitäisi pystyä määrittämään, että mikä on normaalia ja mikä on se normaaliin ja se poikkeavaa. Ja jos vielä viime luentoa tai edes luentoa muistellaan, niin nämä kyberturvallisuuden näkökulmasta nämä APT, eli kehittyneet hyökkäykset on monessa suhteessa semmoisia, että niihin tarvitaan tämmöisiä poikkeamatunnistusmenetelmiä. Ja käytössä tästä ei kuitenkaan ole kovin helppoa. Tämä riippuu tilanteesta, mutta siis se, että ei voida sanoa, että yksi menetelmä tunnistaa varmasti kaikki mun poikkeamat, vaan ne yleensä pitää sovittaa siihen dataan, joku se ongelmaan liittyen sitten. Mitenkä päästään tekemään. Ja tavallaan tämmöisen poikkeaman havaitsemisen tai anomalian havaitsemisen tekeminen lähtee siitä, että pitäisi ymmärtää vähän sitä datan luonnetta, mikä tyyppiseksi se data on. Sitten pitäisi ymmärtää myös pikkasen sitä poikkeaman luonnetta tai anomalian luonnetta. Ja sitten se, että onko meillä sellaista dataa, josta meillä olisi tiedossa varmasti, että mitä se pitää sisällä, niin saataville. Eli puhutaan tavallaan tämmöistä merkatusta tai labeloinnista datasta. Että jos se tiedetään, että tämä vihreällä tähän merkattu datapiste tällä alueella olisi varmasti tunnettu normaalin käyttäytymiseen kuuluvaksi. Koska se tavallaan se helpottaa se normaalin tunnistamista, jos meillä on jo niin taustatietoa sitä datasta. Mutta sitten jos ei ole, niin se vaikuttaa siihen, millä tavoin sitä pitää lähteä sitä dataa prosessoimaan eteenpäin. Ja mä äsken tekin sitten määrittää sitä, että millä tavalla me lähdetään lähestymään sitä ongelmaa kussakin tilanteessa. Ja tosiaan tämä data voi olla korkealuotteista, tai yleensä se onkin, jolloin siinä niin kuin havainnoituu se tai voi tulla vastaan näitä erilaisia ongelmia. Ja mä tulen tämän myöhemmin tällä kaudella. Lähdetään nyt liikkeelle kuitenkin siitä, että se yksittäinen datatapahtuma meillä on, tai datapiste, on numeroita. Ja tässä nämä numerot käytännössä viittaa johonkin piirteisiin, mitä siinä datassa on, mitä on saatu jollakin tavoista datasta kaivettua, pihalle mitattua tai muuten piirteitettyä. Ja tavallaan yksittäinen tämmöinen datatapahtuma, eli tästä pikku X:llä, niin on datapiste. Ja sitten kun meillä on useita tämmöisiä pisteitä peräkkäin tai alekkain, niin meillä on sitten datajoukko, joka koostuu sitten näistä vektoreiksi kuitenkin noin. Se on sitten äänkappaletta pisty. Ja tavallaan sitten tämmöinen matriisi, jossa on näitä datapisteitä riveittäin, se on meidän perustyökalu, mitä lähdetään liikkeelle ja miten me jäsennetään sitä dataa. Ja nyt meillä tässä onkin nyt tämmöinen matriisi X määritetty tuonne tietokoneen muistiin. Ja nyt mä haluan potata sen tuommoiseen potiin, mitä äsken piippelin tuohon noin. Sitten koodi ajaa läpi. Noin. Kalvua saa scrollattua alaspäin. Katsotaan tässä. Suurena tätä pistekokoa, niin saadaan vähän. No niin. Eli tässä nyt meillä on dataa esitettynä kahdessa ulottuvuudessa. Ja kuten näkyy, niin sillä ei niin kuin merkittävästi ole mitään rakennetta nähtävissä tai muuta vastaavaa. Tuossa on yksi tuommoinen keltainen piste, joka ei tässä poikkea oikeastaan mitenkään. Sitten kun me katsotaan ensimmäisen ja toisen ulottuvuuden 93. ulottuvuutta tässä datajoukossa, niin niin, huomataankin, että sehän on, mä kyseinen piste on hyvin, hyvin kaukana täällä näistä muista. Eli käytännössä siis, kun meillä on korkeaolottista dataa, niin siellä voi olla piilossa semmoinen yksi dimensio, jossa se data käyttäytyy vähän eri tavalla, vaikka muualla se käyttäytyisi tismalleen samalla tavoin. Ja tavallaan se dimensio, että on satoja tai kymmeniä tuhansia, niin niitä ei voida käydä läpi tällaista. Yksi kerrallaan katsoa, että missä on poikkeavaa. Jos se poikkeavuus voi tulla sitten myös niin kuin hyvin, hyvin pieninäkin ilmiönä useamman dimension välillä. Sitten toinen asia, että sillä tavalla pystyy olemaan, on jonkinlaista rakennetta tai geometriaa. Tässä tämä kahden ensimmäisen dimensioon suhteen tätä dataa näyttää suhteellisen niin kuin satunnaiselta. Ei näy hirveästi rakennetta. Mutta sitten jos me katsotaan sitä pikkasen eri dimension suhteen, niin siltä voi hyvinkin löytyä semmoinen geometria sen datalla, mikä selittää sen datan käyttäytymistä monessakin suhteessa. Eli käytännössä lyhykäisyydessä niin tällä ulottuvuuksilla on merkitystä. Ja jokin ulottuvuus voi olla aika fundamentaalisesti sen suhteen, että miten se data ylipäätään pitäisi tulkita. Ja nuo oli nyt kolmiulotteisia datasetteja, eli niissä oli käytännössä meillä yhdellä datapisteellä kolme arvoa, mitä pystyttiin seuraamaan. Ja tavallaan tässä datamatriisissa, mikä on tämä X, niin siinä oli myös sitten tietty määrä datapisteitä ja sitten niitä sarakkeita oli kolme kappaletta siinä. Ja koska me nyt esitettiin tämä data reaalilukuina, niin käytännössä tämä meidän datamatriisi niin kuuluu kolmiulotteisen reaalilukun avaruuteen. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, niin sitten se oli osajoukko tässä avaruudessa. Mutta sitten meillä näitä avaruuksia tai dimensioita voi olla huomattavasti paljon enemmänkin, jolloin sitten ei voi turvautua siihen, että käydään visuaalisesti läpi noita dimensioita, vaan tarvitaan niin kuin tehokkaampia menetelmiä sen datan käsittelyyn. Toki joissain tilanteissa me pystytään vielä jotakin tekemään visuaalisella tarkastelulla. Eli jos me tässä on tämmöinen datamatriisi, josta oikein tarkkaan katselee, niin eli tässä on niin nämä värit käytännössä kuvastaa numeroarvoja ykkösen ja miinus ykkösen välissä. Eli kukin rivi tässä kuvassa, visuaalisessa kuvassa itsessään on itse asiassa erillinen datapiste. Jos nyt oikein tarkkaan katsotaan, niin saattaa löytyä kohta, missä näyttäisi olevan jotakin poikkeavaa. Rajataan tätä dataa vähän lähemmäs sitä kohtaa. Ja jätän tuon kuvaa uudelleen. Meniköhän poikkeisen kohtaan. Eli jos ehditte sitä MATLABin indeksointia tai esimerkkiä käydä läpi, Niin, joo. Eli jos me mennään kohta level 200 jo 300 tätä matriisia, joita tapahtumat piensa ja 600 välissä. Niin, tai dimensiot. Niin, tässä kohdassa ei ole mitään ihmeellistä. Mennään vähän eri kohtaan tuota meidän datamatriisiä, niin siellä mennään tuohon kohtaan, vaan mennään. Pieni hetki. Tapahtuu se dimensio. Tuolla. Ja mennään noin kohtaan 2450-2600. Ja 500-600. Nyt päästään. Tulee aika lähellä pikkasen sivu. Sieltä itse löytyykin nyt tämmöinen alue, mikä on selkeästi poikkeava tässä datamatriisissa. Te huomasitte, niin ei se kovin helppoa ollut siihen osua. Eli periaatteessa vielä jossain määrin pystytään niin kuin tämmöisen tuhatulotteisenkin avaruuden osalta etsimään niin kuin silmämääräistä poikkeamia, mutta se ei ole mitenkään tehokasta eikä mielekästä. Eli tuossa oli 5000 datapistettä ja ulottuvuuksia oli 1000 kappaletta, tai dimensioita siinä pellukuavaruudessa, missä pyörittiin. Ja 5000 datapistettä loppupeleissä, no se voi olla esimerkissä ja ihan kohtuullinen määrä, mutta reaalielämässä niin se on loppupeleissä aika vähän dataa yhtään mistä ilmiöstä. Ja erityisesti tietoturvapuolessa, niin datajoukot on huomattavasti suurempia, koska esimerkiksi monitoroidaan verkkoliikennettä, niin sehän on jatkuvaa se datan liikkuminen siinä, jolloin se dataa syntyy huomattavasti suurempia määriä koko ajan. Joo. No niin. Palaan tuohon poikkeamasta seuraavaksi kuitenkin. Pidetään nyt mielessä tuo tektori- ja datamatriisin käsite. Eli viime luennolla oli puhetta tosiaan tästä, että poikkeaman havaitsemissovelluksia voi löytyä tiedusteluviranomaisilta, teollisuudesta, sosiaaliturvaviranomaisilta tai vaikka markkinoinnista. Ja sovellukset itse asiassa voi olla sitten hyvin monenlaisia, että ne voi olla vian havaitsemista, kunnon monitorointia, jonkinlaisen tapahtumien havainnointia, esimerkiksi sensoriverkoissa, petoksen havainnointia tai tunkeutumisen havainnointia tietoverkkoon. Ja nyt jos mietitään, että meidän poikkeaman havaintoissa menetelmiä, niin kyseessä ei ole mikään taikuus, ei ole yksi tietty metodi tai yksi algoritmi tai yksiselitteinen ratkaisu. Ja lähtökohta tässä ei ole niin kuin yhtä yleistä lähestymistapaa, eikä oikeaa eikä väärää, vaan näitä menetelmiä on hyvin moneen eri lähtöön ja hyvin moneen erilaisiin tilanteisiin. Ja niitä, no, se kurssi on kannattaa huomaamaan, että ne osa soveltuu vähän erityyppisiin tilanteisiin ja osia taas voidaan hyödyntää hyvinkin niin kuin monessa tilanteessa. Sitten tämmöinen hyvä anomalian havaitsemismenetelmä ei ole staattinen, eli se ei ole niin kuin lukittu siihen normaaliin tilanteeseen, vaan se pystyy päivittämään itseään. Se ei hae mitään semmoisia niin kuin yleistä oppimista tietystä anomaliasta tai tietystä piirteestä, eikä se ole määritetty etukäteen tiukkoja sääntöjä. Tässä kurssin aikana me havaitaan sekä käydään läpi sekä hyviä että huonoja menetelmiä. Ja ylipäätään sitten tutkaillaan myös näiden menetelmien vahvuuksia ja heikkouksia jonkin verran. Ja tämä taattinen ylipäätään on monessa suhteessa vähän semmoista eksploatiivista, eli kun meillä ei ole tarkkaa tietoa, yleensä kun lähdetään liikkeelle, niin meillä ei ole tarkkaa käsitystä, mitä se meidän data on, että siihen joutuu tutustumaan ensiksi. Ja sitten hyvinkin luovalla tavalla toisinaan joutuu yhdistelemään näitä menetelmiä, jotta pääsee semmoiseen tyydyttävään lopputulokseen, jolloin sitten se lähentelee myös tämmöistä taidetta sen lähestymistapaa, että elegantin ratkaisu pystyy rakentamaan. Se on sitten monessa suhteessa tämän korkeaulotteisen reaalilukuavaruuden murskaamista, jotta sitä päästään niin kuin eteenpäin lähemmäs sitä sen tyyppisiä tavallaan piirteitä tästä lukuavaruudesta, jotka karakterisoisivat sitä varsinaista dataa. Ja sitten meidän pitäisi aina pitää mielessä se, että data voi muuttua, normaali voi päivittyä. Ja käytännössä meidän pitäisi jatkuvasti pystyä määrittämään sitä meidän normaalin käyttäytymisen tilaa tai jopa niin kuin useampaa tämmöistä normaalin käyttäytymisen tilaa. Vähän poikkeaa toisistaan. Ja hakea sitten niitä poikkeamia näiden eri normaalien välillä. Joo. No. Näkyykö tässä kuvassa poikkeamaa teidän mielestä? Ihan vapaasti voi huudella sen.
Kyllä se näyttää poikkeavaa olemme tuossa ykkös- ja kakkosulottuvuuden keskellä.
Joo. Niin, sehän on hyvä kysymys sitten. Että siinä on useampi piste tuossa niin tuolla kaarella ja sitten tuolla keskellä on pieniä läjäpisteitä, jotka voisi olla poikkeamia. Tästä voi olla myös joku hyvin tiheä normaalin tila. Ja tämä on tavallaan nyt se ongelma, tai en tiedä, onko se ongelma, mutta sanotaanko näin, että jos me ei tunneta sitä ilmiötä, mitä me tarkastellaan, niin me ei välttämättä pelkästään sen datan perusteella voida sanoa, että onko kyseessä niin kuin poikkeama vai siihen ilmiöön liittyvä tapahtuma. Eli käytännössä niin kun, aina kun tämmöistä data-analytiikkaa tehdään tai rakennetaan datan pohjalle jotakin, niin meidän pitää pystyä niin kun palaamaan tavallaan siihen alkuperäiseen ilmiöön ja tarkastelemaan näitä pisteitä, että minkä takia ne erottuu tästä isosta joukosta. Onko tässä kuvassa, näkyykö tässä kuvassa poikkeamaa? No, näistä varmaan kaikki näkee, että siinä on tämmöinen valkoisella kalkittu iso mies tuossa keskellä nurmikenttä. Brittein saarella oleva, joka on tämän kuvan nimi, tai maastopistuksen nimi, nimensä mukaisesti iso mies. Ja kyllähän se niin kuin, näin niin kuin, omaan silmään näyttää aika poikkeavalta maisemalta, että harvoin tuommoisia näkee, mutta en tietysti pääsikö kotimökin ikkuna, niin tuo iso mies on ollut tuossa kohtaa aina. Se on useamman tuhannen vuotta vanha piirustus siellä Nummella, niin se ei taas niin kuin ajallisessa perspektiivissä ohkani poikkeavaisena maisemassa. Eli tavallaan siinä on tämmöinen niin kuin selkeästi tämmöinen niin kuin spatiaalinen poikkeama, mutta sitten kun otetaan tämmöinen aikaulottuvuus temporaalinen siihen mukaan, niin eipäs ohkani helppoa sanoa, että onko se poikkeama vai ei. Mutta toisaalta se erottuu siitä aika selkeästi tästä kuvasta, että kai sitä kuitenkin voidaan pitää poikkeavana ilmiönä tähän kuvaan nähden. No, onko tässä kuvassa poikkeamia? Se on, vähän erityyppisiä. Selkeästi lumiukkoja on. Ja nenän suunta vaihtelee kaikille, että sitten ei voi pitää kohinana näissä ukoissa hattuja ja kuin yhdellä, että se on selkeästi jonkinlainen poikkeama, mutta kaulassa olevia asioita on useammalla. Ja kun tässä on kaksi hattua, siis silinteri.
Voi olla yksi pandakin.
No niin, siellä on panda. Totta. Eli siellä on selkeä poikkeama. Selkeämpi kuin nämä kaikki muut, mitä mä tuossa luettelin. Mutta tässä tavallaan ehkä havainnoitusta se, että ihmisillä kenen niin kuin visuaalisesti erottelemaan yllättävän hyvin erilaisia poikkeavuuksia. Ja se, no, se, ja ylipäätään niin kuin omassa elinympäristössään pystyy tunnistamaan helposti tämmöisiä poikkeavuuksia. Jos sä nukut vaikka yöllä sikeästi, niin jos kuuluu joku poikkeava ääni, niin siihen havahtuu. Meidät on rakennettu niin kuin tarkkailemaan omaa elinympäristöä ja etsimään tavallaan sitten tämmöisiä tai havahtumaan tämmöisiin poikkeavuuksiin. Mutta tietokonetta itsessään ei ole rakennettu semmoiseen, vaan se on sangen tyhmä kapistus sikäli, että se ei niinku kykene tekemään havaintoja ilman, että sille annetaan ohjeita, sitten, miten niitä havaintoja tehdään. Ja tämmöisten ohjeiden määrittäminen on sitten se, mihin me tällä kurssilla pyritään. Ja se missä se tietokone on sitten hyvä, niin se laskee huomattavasti nopeammin näitä lukuja kuin meistä yksikään. Et jos me halutaan summata tämän vektorin luvut yhteen, niin me tarvitsee vaan painaa nappia ja tietokone laskee sen alta aika yksin. Jolloin tai sitten jos halutaan järjestää lukuja, niin sekin tapahtuu alta aikaa yksikön tai hyvin nopeasti. Ja nyt koska tämä tietokone pyörittää näitä numeroita on hyvä, niin sen takia meidän pitää saattaa tässä meidän tätäkin aina numeromuotoon. Ja kun me saatetaan sitten numeromuotoon, niin me pystytään myös laskemaan sieltä erilaisia tilastollisia havaintoja, esimerkiksi keskihajontaa tai keskiarvoa tai tässä esiintyvää varianssia, jotka sitten itse tuottaa meille niin kuin tulkinta-apua siihen, että mikä siinä on tavassa jollain tavoin normaalia. Ja tietokone ylipäätään yksi vahvuus on se, että se ei pääse laskemaan. Että se, vaikka sitäkin tuhansia tai miljoonia operaatioita, niin se laskee aina samalla tavalla, eikä virheitä tule. Siinä ihmisellä virheiden määrä alkaa kertyä. Että jos me etsitään poikkeamia esimerkiksi kuvista, niin se on tietty määrä kuvia, mitä pystyy ehkä käymään läpi päivässä, joka jälkeen alkaa virhemäärä kasvaa. Että joku patologi on tästä niin kuin ammatillisesti hyvä esimerkki, että pystyy tietyn määrän katsomaan kuvia läpi päivän aikana ennen kuin sillä alkaa sitten tavallaan silmä väsyä siihen hommaan ja virheiden määrä alkaa kertaantua. Ja tietokone tai ylipäätään tämä laskun hyvä puoli on se, että me pystytään käsittelemään se korkeaolotteista dataa. Että jos ihmistä miettii, niin me just pärjätään niin kuin se kolmessa ulottuvuudessa. Hyvällä turvalla neljässä, jos mietitään niin kuin sitä temporaalista tai aikaulottuvuutta mukaan tähän meidän havainnointiin. Mutta sitten jos meidän pitäisi samaan aikaisesti pohtia 10 ulottuvuudesta dataa, jossa niin kuin tapahtuu jotakin poikkeavaa, niin meidän pää niin kuin ei pysty sitä käsittelemään ilman työkaluja, mitä me saadaan sitten matematiikan puolelta hyödyksi. Joo, ja että poikkeamatollisia menetelmiä tosiaan sitten lähdetään rakentamaan, niin me tarvitaan se tätä joukko, jossa on sitten sitä normaalia käyttäytymistä lähtökohtaisesti olemassa. Ja mielellään vielä sillä tavoin, että me tunnetaan nämä normaaliksi luokiteltavat asiat. Ja kun tätä kerätään, niin se oli jo viime viikolla vähän puhetta, sillä on kohinaa. Että jos meillä olisi tavallaan vaikka tässä tapauksessa kolme eri puhtaasti normaalia asiaa, niin ne ei ole niin kuin yksi yksittäinen piste tässä, vaikka ne niin kuin tekee samaa asiaa, vaan ne on pikkusen tämän yhden keskipisteen ympärillä tässä levittäytynyt, koska sillä on sellaista tiettyä sisäistä kohinaa, joka riippuu niin kuin monesta tekijästä lähtien jo siitä, että minkälainen se ilmiö ylipäätään on, että käyttäytetäänkö sillä tismalleen samalla tavalla, vai tuleeko se kohina jostakin niin kuin pienistä käytöksen muutoksista, tai sitten, että tuleeko sitä mittauksesta itsessään jo kohina, että onko se mittaustapa sen tyyppinen, että se tuottaa siihen dataan pientä heittelyä, joka on nähtävänä sitten kohinana. No niin. Eli piste kokonaan sinne pyydössä ruudullakin. Eli tässä on tämmöinen rulla, missä ei ole lainkaan kohina. Ja tuossa itse asiassa meillä on pikkuinen piste. Paremmin näkyväksi. Tuolla noin, joka näyttää olevan niin kuin jossain määrin poikkeava tästä muusta datasta. Ja tässä tilanteessahan se on meidän helppo vielä tunnistaa tästä meidän datassa. Tämä menee tosi siitä tässä kaarella. Tämä on helppo, mutta se on tunnistettavissa tuosta jo ihan ihmissilmälläkin. Sitten jos me lähdetään pikkuhiljaa lisäämään siihen satunnasta vaihtelua tuohon dataan, mikä näkyy yleensä siinä datassa, kun se kohina näkyy, niin se pienenä satunnaisena vaihteluna datassa, niin se tarkoittaa, että se lähtee pikkusen niin kuin liikkumaan näitä datapistit vähän eri suuntiin tuossa. Ja sitten kun se kohinan määrä lisääntyy riittävästi, niin se tämän yksittäisen pisteen tunnistaminen poikkeavaksi niin hankaloituu huomattavasti. Tässä onkin vielä just niin kuin havaittavissa, mutta ei enää kovin vahvasti. Ja jos tuohon määrä dramaattisesti lisääntyy, niin me hävitetään koko rakenne tästä datasta. Et sinällään, kun meillä nyt tuo väritys on, niin mehän havaitaan siinä kyllä rakenne, mutta jos väritys otetaan pois, niin meillä ei mitään toivoakaan niin sanoa, että jos mitään poikkeavaa tässä datasetissa. Jolloin se johtopäätös on se, että kun data kerätään ja ylipäätään sitä ilmiötä, jota halutaan niin tutkia, mietitään, niin meidän pitäisi saada kerättyä sellaista dataa, missä on vähän kohinaa ja yrittää minimoida sen keräysvaiheessa sen kohinan määrä. Joo. Tässä välissä semmoinen 10 minuutin tauko ja jatketaan sitten luentoa. Olisi kysyttävää tässä vaiheessa. Mennään ensi luennon alussa niin lineaarisen algebran kertaukseen käytännössä. saada ne tarvittavia työkaluja tähän datan käsittelyyn. No niin, jos ei ole kysyttävää, niin jatketaan 10 minuutin kuluttua. Tai 10 yli jatketaan. Jees, jatketaan.
Olisiko sen verran kysyä siitä kurssiaikataulusta, kun
joo.
Siellä on se yksi anomalia siellä sisun listassa 24.9. torstai on kuitenkin merkitty 12.15.
Joo, siinä, se varmaan oli jotenkin salivarausryhmässä päällekkäin alun pitäen, mutta jos kaikille kävisi, niin pidettäisiin samassa aikataulussa, niin osuutaan suurin piirtein.
Joo, eli sillä sisun aikataululla mennään, että se torstai on.
Niin, tai siis torstai, se kyseinen torstai, niin tietysti onkin tämä aamuluento sitten.
Okei. Okay.
Se on vähän häiritsevä poikkeama siellä sitten.
Joo.
Mä voisin kahtoa, että saanko muutettua sen kyseisen aikataulun sitten vielä pois. Tai tähän samaan aikaan. Joo. Niin, eli eilen oli puhetta ja tuossa äsken jo vähän käytiin, niin tämä kurssi käytetään tätä MATLAB kautta Octave ohjelmointikieltä hyväksi. Ja siihen oli saatavissa yliopisto-ohjelmointijakelusta, jos haluaa tai tarvitsee, mutta mitä ei tarvita. Ja jos sen MATLAB ei ole nyt tuttu, niin käykää tuo OnRamp-tutoriali läpi, niin tulee vähän helpotusta tähän kurssin seuraamiseen, kun pysyy pikkusen syntaksista perille, että mitä näytöllä tapahtuu. Mutta lähdetään sitten tässä loppuluento tänään, niin pientä tämmöistä matemaattisten työkalujen kertausta ja nimenomaan tämä lineaarialgebra. Ja lineaarialgebrahan lähtökohtaisesti on tämmöinen matikan osa-alue, missä pelataan matriisien ja vektorien kanssa ja pyöritellään niitä ja ratkaistaan niiden avulla lineaarisia laskuja ja yhtälöryhmiä tehokkaasti. Ja tavallaan se syy, minkä takia tämä lineaarialgebra korostuu sitten siihen niin kuin tässä tietokoneiden kanssa pelatessa ja data-analytiikassa on just se, että se on kuitenkin aika luonnollinen tapa esittää näitä meidän datahavaintoja ja tätä pistettä. Ja sitten toisaalta tietokone on niin kuin rakenteeltaan sen tyyppinen, että se ratkoo näitä lineaarialgebran laskuja tehokkaasti. Ja nyt meillä yksittäinen luku on tämmöinen, skalaariksi tai yksittäiseksi muuttujaksi tällä kurssilla. Ja se on joku reaaliluku, joka voi olla ihan mitä tahansa lukuarvoa. Ja sitten jos me laitetaan lukuja tällaista peräkkäin, niin me saadaan sitä vektori. Eli tuommoinen niin kuin sulkujen sisällä oleva härpäke, niin missä on useampi luku, niin sitä pidetään, tästä sanotaan vektoriksi, ja se käytännössä niin kuin ilmaisee meille jonkinnäköistä paikkaa sinne korkeaulotteisessa avaruudessa tai avaruudessa ylipäätään. Ja nämä yksittäiset arvot tässä vektorissa on sitten niitä dimensioita tai tässä sijainteessa eri dimension suhteen käytännössä. Jos meillä on kaksi vektoria ja tai yksittäinen vektorissa koostuu skalaalisesti, niin me voidaan merkitä sinne sisäntöllä yksittäisiä numeroja. Ja jos meillä on kaksi erilaista vektoria, niin me voidaan tehdä niille tiettyjä operaatioita, kuten laskea ne yhteen, tehdä vähennyslaskuja, kertoa skalaarilla ja vastaavasti myös jakaa skalaarilla. Mutta sitten me ei pystytä suoraan niin kuin kertomaan vektoria vektorilla tai jakamaan vektoria vektorilla. Mutta jos me on saman kokoiset vektorit, niin sitten me pystytään kyllä niin kuin kertomaan vektorin nämä yksittäiset arvot tämän toisen vektorin yksittäisillä arvoilla vastaavasti jakamaan. Mutta se ei ole sama asia kuin tästä ei voida rinnastaa niin vektorin kerto- tai jakolaskuun. Vaan tämä kahden vektorin tuloa ei ole määritelty, vaan se on tämmöinen niin sanottu pistetulo, jossa kerrotaan aina ne vektorin vastaavat muuttujat tai dimensiot keskenään ja sitten summataan se yhteen. Ja me voidaan tämmöinen pistetulo kirjoittaa joko niin kuin hankalasti tämmöisenä puhtana koodina, tai sitten me voidaan käyttää hyväksi ihan olemassa olevia funktioita. Joka tekee samaa asiaa. Ja tosiaan tässä MATLABissa me pystytään tämmöisen helpin avulla näkemään sitten, mitä se tai Octavessa, että mitä se funktio tekee. Se tulostaa meille tuohon tiedot siitä, että mitä kyseinen funktio tuottaa tässä tapauksessa, että nyt kertoo, että tämä dot niin laskee pistetulon kahden vektorin välillä. Ja se voi myös laskea pistetulon matriisien välillä, mutta silloin pitää ilmoittaa sitä suunta, mihin suuntaan sitä pistetuloa lasketaan. No, kolmiulotteisen vektorille ristitulo on taas sitten tämän näköinen. Ja ristituloa nyt ehkä käytetään aika paljon vähemmän. Meidän operaatiossa, mutta siinäkin laskenta on sitten joko niin kirjoittaa kaavaa auki, mitä en suosittele. Suosittelen käyttämään näitä valmiita funktioita, niin koodista tulee siistimpää ja luettavampaa. No nyt tämmöinen matriisi muodostetaan useammasta vektorista. Eli olkoon mennyt tämmöiset X- ja Y-matriisit, eli X:ssä meillä on tässä nyt tämmöinen 2×3 matriisi, eli meillä on kaksi riviä ja kolme saraketta, niin se muodostuu käytännössä kahdesta vektorista sitten. Ja näitä matrissillakin on nyt laskusääntöjä, mikä niitä voidaan laskea yhteen. Ensinnäkin nyt me voidaan lisätä ja kertoa näitä matriiseja skalaarilla. Me voidaan myös sitten jakaa niitä. Ja vähentää niitä skalaareja siitä. Eli jos meillä on 203 matriisia, ne tässä MATLABissa menee siis sillä tavalla, että aina tämä yksittäinen tuo rivi, niin katkaistaan puolipisteellä ja sitten tulee se matriisin seuraava rivi. Ja me voidaan käyttää joko pilkkuja tai välejä täällä numeroiden väleissä. Mutta sitten desimaaliluvut pitää olla pisteellä eroteltuna. Ja tosiaan sitten että matriiseja voidaan laskea yhteen tai vähentää toisistaan, niin niiden pitää olla samankokoisia niiden matriisiin. Ja silloin se yhteen vähennyslaskuta tapahtuu sillä tavoin, että nämä vastaavat soluja vastaavat summat niin vähentyy toisistaan. Tai lisääntyy. Eli tämä skalaari vaikuttaa samalla tavoin kaikkiin näihin matriisin soluihin. Yhteen vähennyslaskussa niin se homma menee sillä tavoin, että se matriisin vähennyslaskussa, niin se oma menee sillä tavalla, että mennään niin elementti tai solukohtaisesti tässä matriisissa, algikohtaisesti. Ja nyt matriisin kääntäminen on semmoinen aika tarpeellinen seikko. Meidän pitää välistä aina saada pyöritettyä tuota matriisia vähän eri suuntiin. Ja käytännössä tämä kääntäminen tarkoittaa sitä, että tämä puhutaan matriisin transposesta siis. Sitä, että meillä äsken tämä tässä X:ssä oli 203 matriisi, 25 ja 300, niin tämä muuttui 3x2 matriisissa, jossa se ensimmäinen rivi muuttuu ensimmäiseksi sarakkeeksi, toinen rivi muuttuu toiseksi sarakkeeksi. Ja tämä on tavallaan tämmöinen järjestelyoperaatio tuolle matriisille, joka on sitten monessa laskussa ihan hyödyllinen ominaisuus. MATLABissa transposissa saadaan tehtyä tämmöisellä X:llä ja tuolla heittomerkillä tai yläpilkulla, mikä onkaan. Ja nyt jos me kerrotaan matriisi keskenään, niin käytännössä se on niin kuin tuon pistetulon tekoa useampaan kertaan. Ja siinä oleellisesti siinä matriisin kertolaskussa on se, että ne kertovat matriisit, niitä ei tarvitse samaan kokoisia, mutta niiden järjestyksellä on merkitystä. Eli että jos meillä on ensimmäinen matriisi M kertaa N-matriisi, niin seuraavan matriisissa pitää olla saman verran rivejä, kun edellisessä oli sarakkeita. Silloin se on niin kuin operaatio on tehtävissä. Lopputuloksi tulee olemaan sitten M kertaa P-matriisi. Ja tässä nyt sitten aika nopeasti havaitsi, että se ei ole vaihdannainen tämä järjestys. Eli meillä on niin kuin, tässä on tärkeää, että se lasku onnistuu ainoastaan, jos meillä matriisit niin kuin on oikeinpäin. Tai sitten se pitää olla neljä matriisia, jos ne vaihtaa paikkaa. kun se lasku ei ole mahdollista, sen dimensio ei täsmää. Ja. Ja nyt meillä on tässä siis tuo 2×3 matriisi, 2 kappaletta. Jos mä nyt yritän laskea näitä läpi, niin se kaatuu, ilmoittaa, että ei onnistu. Johtuen siis siitä, että kun ne on sama alkoista, otetaan se transposi toisesta matriisista, ja jolloin sen dimensioiden pitäisi kohdata. Ja silloin se lopputuloksena meillä on sitten 3×3 matriisi. Eli vielä tästä kertolaskusta siis se, että jos meillä on tavallaan kaksi matriisia, eli tuo vaikka se Y ja tämä on se X, niin se tämän kertolaskun lopputulema on siis se, että me otetaan tavallaan tämän alkiot ensiksi, tämän alkiot, ja niistä tulee niin kuin ensimmäinen rivi, siis pistetulo tehdään tässä näiden välillä, ja sitten näin. Toki se riippuu tästä äänestä paljon, että tulee tätä tavaraa, mutta siis sitten lopputulema on se, että meillä on niin kuin niin, joo. Tätä taas tulee tavallaan aina näiden rivien ja tuon sarakkeiden suhteessa tuli pihalle. Eli kerrotaan tavallaan, että pistetulona näitä riviä ja sarakkeita keskenään. Mutta siihen sinällään kannattaa enempää aika käyttää miettimiseen, koska se toimii niin kuin tietokoneella suoraan, ja sitten se herjää, jos se ei toimi, jos sillä dimensiot ei täsmää. Ja noin. Sitten jos meillä on saman kokoiset nämä matriisit, tässä on 4 matriiseja, niin silloin on niin askerrottavissa suoraan. Ja toki silloin me voidaan myös vaihtaa näitä matriisien paikkoja, mutta havaitaan kuitenkin nyt tässä se, että se ei ole vaihdannainen. Eli jos me kerrotaan x y:llä, niin se lopputulema ei ole sama kuin me ollaan kerrottu y x:llä. Eli sillä on merkitty, miten päin nämä matriisit täällä meidän kohdissa pyörii sitten. Tässä on syntaksista siis sen verran, että jos me aletaan tänne tämän, tämä tulostaa tähän, tai tämä Octave tulostaa tähän meidän konsoliin, niin operaatiot, jos meillä on jos ei ole puolipistettä täällä perässä, niin tämä puolipiste tavallaan kertoo tälle syntakselle sen, että ei näytetä niin kuin lukuja, antaa laskuja niin kuin tuloksia. Se on tuo syntaksi tuolla noin, niin ne tulee näkyviin. No sitten, se on tämmöinen käsite, kun identiteettimatriisi tai yksikkömatriisi, niin se on vähän niin kuin matriisien ykkönen. Eli se on tämmöinen neliömatriisi. Ja jos sillä kerrotaan joku muu matriisi, niin se lopputulema on aina se matriisi itse. Eli vähän saman tapaan kuin jos kerrottaisiin ykköselle mikä tahansa reaaliluku, niin lopputulema on se kyseinen sama matriisi. Ja toki pitää huomioida, että se, jotta tämä kertolasku on laillinen, niin se neliömatriisin pitää olla sitten sen kokoinen, että sillä saadaan kertoa tuota varsista matriisia. Sitten matriisilla saattaa olla olemassa käänteismatriisi, joka käytännössä vastaa sitten vähän niin kuin käänteislukua. Eli jos käänteismatriisilla kertoo matriisin, niin lopputulema pitäisi olla sitten tuo yksikkömatriisi. Tämä käänteismatriisi olemassaoloana, no se edellyttää ensinnäkin sitä, että se matriisin pitää olla neliömatriisi johtuen tuosta kertolaskujen säännöstä. Jos mietitte sitä, että tuo ei jos tuo x ei olisi neliömatriisi, niin sittenhän sen, kun se kääntää, niin sehän ei dimensio oikein kohtaa sitä, jolloin se lasku ei on, tuo kertolasku ei onnistu, jolloin se, sitä ei voi olla niin kuin, ei neliömatriiselle. Eli käänteismatriisi ainoastaan neliömatriiselle ja sitten niissäkin semmoisella käänteismatriisella tai käänteismatriisi on ainoastaan olemassa sen tapauksessa, jos determinantti ei ole nolla. Nyt sitä ei tänään käsitellä determinanttia laisinkaan, mutta ja me ei tarvita sitä tietoa, koska se käytännössä meidän tapauksessa riittää, että kone kertoo meille, että sitä käännösmatriisia ei ole olemassa. Nyt se käännösmatriisi voidaan sitten laskea useammallakin eri tavalla. Eli me voidaan laskea se joko laittamalla tämä potenssiin -1. Vähän niin kuin tuossa syntaksessa itsessään. Mutta sen lisäksi niin tämmöinen kuin in-komento, niin pitäisi laskea meille tuo käänteismatriisi. Ja sitten jos meillä sattuu matriisiluvut menemään, niin ikävästi tuota käänteismatriisia ei tahdo löytyä, niin sitten meillä on vielä tämmöinen mahdollisuus laskea pseudoinversio, joka on tuottaa pikkusen eri tuloksen, mutta on aika lähellä sitä oikeaa tulosta. Eli tässä nyt nähdään desimaalilukuja tällä tuloksessa, eli sillä on jotain numerista epätarkkuutta verrattuna tuohon tarkkaan ratkaisuun. pseudo-ilmeris jossain. Mutta monessa tapauksessa ei sitten välttämättä haittaa meitä laisinkaan. Joo. No, sitä matriisin jakolaskusta sitten, niin se ei ole määritelty. Mutta sitten jos mietitään tätä meidän käyttötapausta, joka on se poikkeaman tunnistaminen. Tämä itse ei vielä mietitä sitä, mutta mennään ensin tähän. Eli meillä on tässä tämmöinen yhtälö, missä meillä on matriisit X ja Y, ja sitten meillä on tämmöinen matriisi C. Ja jos me haluttaisiin häiritsee tuossa tuo. Pikkusen korjaan tekstiä tuosta. Noin. Niin. Eli meillä on, no, tässä on matriisit X ja Y, niin tämmöinen matriisi C, millä me kerrotaan tuota Y:tä, jotta se tulee tuo X, niin tämä tavallaan mitä tekisi mieli tehdä, niin olisi se, että takaisi tuo Y:n tuonne toiselle puolelle, jolloin se on C ratkaistua tuosta, jos me tunnetaan nuo X ja Y. Mutta tämä ei ole sitten suoraan sallittua, ja toiseksi sitä ei ole määritelty, niin me ei voida sitä tehdä. Joku ratkaisu tähän pitäisi niin kehitellä. No, mutta jos meillä itse asiassa olisikin niin hyvä tilanne, että meillä olisi Y:lle olemassa tuommoinen käänteismatriisi, niin tehdään niin, että kerrotaan ne molemmat puolet tuolta yhtälön perästä päin tuolla Y:llä. Jolloin sitten, tai Y:n käänteismatriisilla, jolloin käytännössä käy niin, että toiselle puolelle tulee matriisi kertaa, eli käänteismatriisi, mikä on identtinen matriisi, ja tänne tulee tuo X kertaa Y:n käänteismatriisi, ja C kertaa identtinen matriisi, niin ihan pelkkä C, eli me saadaan ratkaistua sieltä tuo X ja Y, tosiaan noiden X ja Y:n suhteen. No, mitä sitten tosiaan edelleen vaaditaan tuolta Y:tä, että tuo Y-miinus on olemassa. Käytännössä, jotta se Y on olemassa, niin se Y pitää olla neliömatriisi. Eikö niin? Ja sillä pitäisi olla se determinantti, joka poikkeaa nollasta. Ja nythän me voidaan sitten vielä tarkistaa se, että onko tämä ratkaisu oikea, niin laskemalla se alkuperäinen kertolasku. Eli onko se x on yhtä kuin c kertaa y, niin sama kuin mitä, tuleeko se c kertaa y sitten tuo x pihalle. Ja jos katsotaan, niin 4, 2, 5, 3 milloin, niin tuli sama tulos. Eli se, mitä tuota y:tä vaaditaan, niin on se, että se on neliömatriisi. Eli jos x on m kertaa n-matriisi, niin y pitää olla m kertaa n-matriisi. Tuohon äskeisen esimerkki, että voisi lisätä tämmöisiä niin kuin pieniä tarkistuskoodeja. Eli jos me löydetään oikeanlainen y, niin me voidaan laittaa siihen tämmöinen ehtolause, että se jos sen normi, käytännössä tuo normi nyt tarkoittaa noiden pisteiden matriisin tapauksessa sen matriisin pisteiden etäisyyttä, mutta sitten käsitellä tässä tarkemmin, ja palataan noihin normeihin myöhemmin tarkemmin. Frobenius-normi on niin matriisille sopiva tämmöinen normi. Mutta se, mikä tässä nyt on niin kuin tarkkailla tavalla näitä kertolaskun eroa tähän x:ään, niin se ei välttämättä ole sama aina, vaan tässä voi olla niin kuin pientä eroa nyt tämän meidän ratkaisun ja tämän alkuperäisen x:n välillä. Ja kannattaa johtua siitä, että meillä on, kun me lasketaan tietokoneelta liukulukuja, niin me ei tehdä eksakteja laskuja, vaan me tehdään laskuja niin kuin likimääräisillä arvoilla, jolloin sitten siellä syntyy sieltä pientä numerista virhettä. Jolloin sitten yleensä tämmöinen niin kuin jokin ehto, niin ei kannata olla absoluuttinen, vaan se laittaa jonkun tämmöisen raja-arvon alle. Eli me hyväksytään niin kuin tietty määrä tämmöistä numerista virhettä, mikä tässä datassa esiintyy. Eli jos me todetaan tämä meidän koodia sillä tavoin, että lisätään tämä nyt tuonne tarkistukseksi. Niin. Kaikki näyttää ihan pientä niin kuin heittoa vielä pieni hetki. Nyt meillä kävi niitä käänteismatriisia ei enää olemassa tuossa. Mikä mä osasin tuon. Nyt siellä on käänteismatriisi olemassa, eli se lasku menee kyllä läpi, mutta se lopputulema ei ole tosiaankaan sama kuin tämä meidän alkuperäinen. Eli siellä on sitä numerista virhettä nyt seassa. Ja jos me otetaan tätä nyt tuo lasku tuosta tarkasteltavaksi mukaan tähän näin. Niin se näyttää meille, että minkä verran sitä virrettä siellä on. Eli nyt tässä lukee, tulee tämmöinen luku kuin -1.7e-15, eli se tarkoittaa 10 potenssiin -15, eli tässä on desimaaliluku, jossa on 0 ja sitten pilkku 0 ja sitten alkaa nuo numerot. Eli siellä on hyvin peitettämästä virhettä taustalla, mikä vaikuttaa siihen ratkaisuun, jolloin tavallaan tämmöinen absoluuttinen ehto, joka tässä on kirjoitettu, että, on, että nämä normit tässä on tismalleen samat, niin on vähän ongelmallinen, jolloin sitten semmoinen ehto, jossa me määritellään se hyväksytty virheraja pienemmäksi kuin jokin, niin on vaikka tuommoinenkin 6 desimaalitarkkuudella oleva virheraja, niin se aiheuttaa sen, että me saadaan tämän lasku sitten niin kuin näyttämään tämän onnistumisen merkki täällä, koska meillä nyt on sitten, ei mietitä sitä absoluuttista eroa, vaan virhe-eroa. Ja täällä nyt oikeastaan halusin jopa sanoa sen, että nämä niin kuin erotuksena siihen tavallaan puhtaaseen matematiikkaan, se sovelletussa matematiikassa, kun lasketaan tietokoneella, niin on se, että me ei niin kuin lasketa täysin eksakteilla arvoilla, vaan nämä on niin kuin liittyen tähän prosessoriarkkitehtuuriin ja muuhun, niin nämä meidän laskut on aina likiarvoja sitä todellisuudesta. No niin, no nyt me saadaan ratkaistua kertoimet, jolla yhtä saataisiin muuttua x. Tähän on sitten jollain tavoin näppärä ominaisuus tämmöisen poikkeamankin havaitsemisen puitteissa, koska sehän tarkoittaa siis sitä, että me pystytään tuolla x:llä tai y:llä tavallaan karakterisoimaan sitä datamatriisia x. Ja käytännössä se äskeinen kaava tämmöiselle yksittäiselle datapisteelle tarkoittaa sitä, että se yksittäinen vektori x on karakterisaatio tässä y:ssä olevista vektoreista, ja se esiintyy siinä nyt näiden t:ssä olevien arvojen suhteessa. Eli se on käytössä lineaarinen yhdiste. Ja jos nyt me ajatellaan tätä x, joka on, voisi olla sitten tavallisesti on meillä tämmöinen m kertaa n matriisi, eli siinä on hyvin paljon näitä eri piirteitä. Ja vastaavasti y:ssä on sitten p-kappaletta rivejä, niin käytännössä meillä pitää tuossa y:ssä olla n-kappale saman verran dimensioita kuin tuossa x:ssä, jotta me sitten saadaan tuollainen painomatriisi C, joka karakterisoi nämä meidän, tai jolloin näistä karakterisoiduista arvosta saadaan tämä alkuperäinen havainto tai datamatriisi muodostettua. Sitten, joo. Kun mä puhun vektorista, niin se on mulla useasti niin kuin vaakarivillä, mutta käytännössä määritellään myös tällaista niin kuin pystyyn. Mutta matapissa on vähän sitä epäjohdonmukaisuutta, sillä monesti vektori tulkitaan niin kuin vaakasuoraksi, niin sitten taas puhtaat operaatiot menee vähän sekaisin, jos sillä on. Tai matemaattiset operaatiot menee sekaisin, jos sillä on paperilla siis, kun vektoreita on vähän eri suunnassa. Mutta ei anneta sen nyt häiritä. Meillä on tässä X ja Y, jotka on tuon transposia tästä meidän datamatriista. Mutta jos me halutaan tehdä ratkaisemaan tämmöistä yhtälöä, missä meillä X on, ei ole neliomatriisi, eikä Y ole tällainen neliomatriisi, niin meidän käytännössä niin kun se onnistuu, että me äsken käytettiin työkaluja avulla. Ja. Eli tehdään sillä tavoin, että kerrotaan, että jos me halutaan saada tätä C tältä selville, niin kerrotaan ensin molemmat nämä puolet Y:n transposilla. Eli tässä on tämä alkuperäinen yhtälö. Ja kerrotaan se nyt tällä Y:n transposilla molemmilla puolilla. Eli tässä tilanne on siis se, että meillä on tämän syntynyt itse asiassa neliomatriisi, koska Y transposi kertaa Y muodostaa käytännössä neliomatriisin. Ja sitten jos me se Y transposi kerrotaan, kun se on neliomatriisi, niin sillähän saattaisi olla itse asiassa käänteismatriisi olemassa. Eli kerrotaan tämä käänteismatriisi tänne molemmille puolille, jolloin itse asiassa tänne muodostuu käänteismatriisi kertaa matriisi, eli itse asiassa identtinen matriisi, jolloin sitten lopputulemana me saadaan tuo C ratkaistua tämän näköisellä matriisin laskulla. Ja tämä, mikä tässä nyt ratkaistiin, niin on itse asiassa tämmöisen lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu. Eli me voidaan ulos. Eli jos meillä on tämmöinen, tässä on datamatriisi visuaalisesti, tässä on 10 ulottuvuutta ja parisataa pistettä. Ja nyt mä tässä teen tämmöisen satunnaisen matriisin, jossa on siis kolme tuota riviä ja taas 10 ulottuvuutta. Ja nyt kun nämä ratkaisen tämän X:n tähän, tai siis C:n ratkaisen tuosta sen X:n ja Y:n suhteen tuolla äskeisellä kaavalla, niin mä itse asiassa saan semmoiset painokertoimet tuohon C:hen, jotka niin kuin näyttää, miten mä saan tästä Y:stä, satunnaisesta Y:stä muodostettua tämän satunnaisen R. Eli tähän itse asiassa näyttää siltä, että mä olen jossain määrin pudotettua datan dimension määrää pienemmäksi käyttämällä tätä äskeistä kaavaa. Eli käytännössä nämä kertoimet nyt niin kuin kertoo mulle jotakin tuon datan käyttäytymistä. Tosin meillä on tässä satunnainen data joku, niin se näyttää vain satunnaista leältä pisteitä, mikä kertoo sitä ihan totuudenmukaisesti todellisuuden. Mutta tämähän niin kun, äkkiseltään vaikuttaa ihan hyödylliseltä ominaisuudelta. Eli me ratkaistiin sen lineaarinen yhtälöryhmä. Ja tämä itse asiassa kyseinen menetelmä tunnetaan pienemmän neliösumman menetelmänä. Ja tuo käänteismatriisi, joka tuossa itse asiassa hyödynnettiin, tunnetaan Moore-Penrosen pseudo-inversiomatriisina, jos tulee vasta, niin kyse on siitä. Mutta käytännössä mitä tässä nyt tapahtuu, niin on se, että me ratkaistiin käytännössä semmoinen optimointiongelma tämän C:ssä olevien arvojen suhteen. Eli me löydettiin C:hen ne pienimmät arvot, jolla, tai ne arvot, jotka minimoi käytännössä tämän näköisen funktion. Eli käytännössä tämän X ja Y välisen euklidisen etäisyyden. Näihin etäisyyksiin mennään vielä myöhemmin kurssilla, koska ne näyttelee aika merkittävää roolia tässä poikkeaman havainnoissa. Käytännössä siis tuo äskeinen funktio niin tuotti meille tämän optimointiongelman ratkaisun. Ja tähän äkkiseltään näyttäisi, että voit olla jotakin hyötyä myös poikkeaman tunnistukseen. Loppuun aika jää aika, mutta katsotaan tämä. Yksi. No ei, tässä katsotaan. Jatketaan ensi tunnilla noista esimerkkeistä. Näistä parista esimerkkiä vielä tässä tänään käymättä läpi. Sen verran vielä, että se ensimmäinen harjoitustehtävä on saatavilla tuolla verkossa. Eli ne löytyy tätä Team-kansiosta. Tässä näkyy semmoinen kansio siellä teillä, kun harjoitukset, jos nyt näykkää vielä. Eli nyt Timistä pitäisi näkyä tämmöinen harjoitukset 2020 kansio, S2020 kansio, ja sinne tulee tämmöinen harjoitus 1. Mä avaan sen tuossa tämän luennon jälkeen kaikille nähtäväksi. Mut käytännössä tämä ensimmäinen harjoitus, mitä tässä on, niin onkin jo väärin. On näihin käytännössä tähän Octave ja MATLABin käyttöön tässä Team-ympäristössä. Eli hyvin, hyvin simppeli harjoitus, vaan halutaan opetella tutustumaan tähän käytettävään syntaksiin. Ja täällä on tämmöisiä pieniä vinkkejä, mitä kannattaa kokeilla tässä, ja jakaa useampaan kertaan näitä juttuja tässä läpi, niin kokeilkaa erilaisia juttuja, niin tulee tutuksi tämän, niin helpottaa niitä seuraavia harjoituksia. Jees, onko kysyttävää tässä vaiheessa?
Näiden deadlineista, niin onko se nyt sitten se ensi viikon keskiviikko vai torstai?
Torstai-aamuna mä käyn sitä aina läpi näin. Eli siihen mennessä kannattaa tehdä sitten niin. Tai ainakin yrittää tehdä. Nämähän siis ei sinällä ole pakollisia, kun se suorituksen kannattaa, mutta helpottaa sitten, jos helpottaa sitä tenttiä ja lopputietoa, kun vähän käy pohtimassa näitäkin. Että suosittelen kuitenkin tekemään sitten näitä.
Ja näissä ei ole siis rajoja, että kuinka monta kertaa näitä voi ajaa tuonne sisään, ettei sitten tule, että nyt olet 5 kertaa kokeillut.
Ei ole mitään. Niitä, on, niitä voi ajaa 5 tai 500 kertaa ihan. Ihan yrityksen erehdyksen kautta vaan painella sitä menemään, kahtomaan minkälaisia virheilmoituksia saa aikaiseksi. Jees, jos tässä ei muuta ole, niin mä laitan kohta kootun viestin taas tämän päivän asioista ja laitan linkin tuohon harjoitukseen myös päivän jatkoja.